Марк, 12-ші бас. Иса халқты таварықлар ман үйретіп баслады. Бір адам юзым бауын олтыртады. Төгерегіні қора етеді. Юзым езгіш қазып, қараушыларға бейіклеу құрады. Соң бауды юзымшілерге ялға беріп, тыс елге кетеді. Заманы еткенде, ол юзым бауыннан еміс пайын алаяқ болып, юзымшілерге бір құлын дебереді. Юзымшілер оны ыслап, төбіліп, бір затта бермей артына қайтарадылар. Ол яны басқа бір құлын дебереді. Оны да тасларман басын тесіп, сыйсызлықпан құвадылар. Ол үшіншісін де ебереді. Оны өлтіреділер. Сөйтіп көплеген басқаларын да кімін төбелейділер, кімін өлтіреділер. Соңында ол, ұлымнан ұялырлар деп, оларға сүйіклі ұлын дебереді. Ама юзымшілер бір-бірлеріне, бұл мүліктің асабасы, кел оны өлтірейік, мүлік бізге қалар, деділер. Оны ыслап өлтіреділер, ем баудан тысқа шығарадылар. Енді юзым бауының иесі не етер екен? Ол келіп сол юзымшілерді өлтірер, юзым бауында басқаларға берер. Әлі сіз, үй құрушылар яравсыз деп таслаған тас, мүйістің негізін салған тасы болды. Бұл раби еткеніз, оны көргенде сейірге қаламыз, деген кие язуды оқымағансыз ба? Иса сосы таварықты өзлерінің ақында айтқанын аңлап, юғыт басшылары оны ысламаға сүйділер, ама халқтан қорқаннан Исады тынышына қалдырып кеттілер. Соң бір сөзінде терсілікті таппаға ізлеп, бір кесек сұрауларман Исаға қайбір парисейлерді емпатша Иродтың адамлерін деберділер. Олар келіп оға, «Устаз, сен түз сөзлі болып, кімде болсын оның ойлағанына ес бермегеніңді білеміз. Неге десе, кімге де болсын соға ярамаға күреспейсің, амма аладың йолына түз үйретесің. Кесарға ясақ төлемеге тиісілі ме, еді туылма? Біз оға ясақ берейік пе, еді бермейік пе?» деп сорадылар. Амма Иса олардың екі езілі екенлерін біле тұрып, «Неге сынайсыз мені? Маға бір динара келіңіз, көрейім», деді. Олар әкелділер. Сонда Иса, «Мұнда кімнің сүреті, ем кімнің аты язылған?» деді. «Кесардықы?» деп явапладылар. Иса, «Кесардықын кесарға, Алладықын Аллаға беріңіз», деді. Олар оның явабына сейірсінділер. Оннан соң, өлгенлер тірілмес деп айтатаған садукейлер Исаға келіп, бұлай деп сорадылар. «Устаз, Муса Тауратта бізге, біреудің қардашы баласы болмай өлсе, ем пішесін қалдырса, ол адам тұлхатынды алып, өлген қардашы үшін тұқым тудырсын деп язған. Еті қардаш бар еді. Біріншісі хатын алды да, баласы болмай өліп кетті. Сол хатынды екіншісі алды, ем баласы болмай, ол да өлді. Үшіншісі де сөйтіп болды. Етеуі де бала қалдырмады. Бәрісінің соң хатын да өлді. Қиямет күнінде олар тірілгенлерінде сол хатын қайсысының пішесі болайық екен? Неге десе ол етеуінің де пішесі болған?» Иса явапқа, «Не кие язуларды, не Алладың құдіретін білмейсіз. Оның үшін жаңылысасыз, туылма? Неге десе, өлілерден тірілекілер үйленейікті, байға барайықта туылар. Олар көктегі мәлекілердей болаяқлар. А өлгенлердің түрілуі ақында, сіз Мұсадың кітабында күйген көгімлік ақындағы бөлікті Аллауға, мен Ибрахимның, Исхақтың, Яқұптың Алласыман» дегенін оқымағансыз ба? Алла өлгенлердің туыл, тірілердің Алласы. Солай айтқанда, сіз айлақ адасасыз, деді. Дін әлімлерінің бірісі олардың даваласуларын есітті де, Исадың оларға яхшы явап беруін есіліп, оның қасына келді, ем. «Саулай парызлардың ішінде қайсысы ең мәнелісі?» деп сорады. Иса оға, «Бәрі парызлардың ішінде ең мәнелісі? Тыңла, Исраил, Рабби аламыз сыңар бір Рабби деген парыз», деп яваплады. «Рабби алаңды бүтін жүрегің, яның, ақылың, күшіңмен сүй. Міне, бірінші парыз сосы болады. Екінші парыз. юбығыңды өзіңді сүйгендей сүй. Бұларда мәнәлі басқа парыз жоқ. Дін әлімі: «Яхшы айттың ұстаз. Тек бір Алла бар. Оннан басқа тәңірі жоқ деп ақиқатлай айттың», деді. Оны бүтін жүрегің, зегенің, яның, күшіңмен сүйу, ем юбығыңды өзіңді сүйгендей сүйу саулай күйдірілген құрманлардан, ем басқа құрманлардан да мәнәлі. Иса оның ақылы яуап бергенін көріп: «Сен Алла патшалығынан еректі ұлсың», деді. Сонан соң бір әдемді оға сұрау бермеге егері батпады. Иса Алла үйінің қаралдысына үйрету ісін жүргісте келіп: «Неге дін әлімлері Масихті Дауыттың ұлы деп айтадылар?» деп сұрады. Дауыт өзі кие рухпан көңілленіп: «Рабби, менің бейіме, мен дұшпанларыңды аяғыңның астына салғанға дейін оң яғымда отыр деп айтқан», деді. Дауыт өзі оны би деп атайтаған болса, ол Дауыттың ұлы қалай болар? Көлем халық оны бек сүйіп тыңлады. Иса өзінің үйретуінде оларға: «Дін әлімлерінен сақланыңыз. Олар ұзын киімлер киіп жүрмеге, майданларда салам алмаға, синагогларда ең жоғары орынларда, ем тойларда төрде отырмаға сүйеділер. Тұл қатынлардың үйлерін өзлеріне байырлап, көз байлаушқа ұзын дуалар оқиыдылар. Ондайлар қатырақ шүшілеріне еткерлі еклер», деді. Иса Алла үйіні садақа елатаған жердің қарсысында олтырып, халықтың сонда ақша салуын қарап тұрды. Көплеген байлар көпте сала еділер. Сонда бір ярлы тұл қатын келіп, екі уақ бақыр ақша салды. Иса соқталарын шақырып оларға: «Сізге дұрысын айтаман. Бұ ярлы тұл қатын садақа елатаған жерге салушылардың бәрісінен де көбірек салды. Неге десе, бәрісі де өзлерінің артықлығынан салдылар. Абу қатын қолайсыз болса да, бүтін барлығын яшау үшін керек болған әр затын берді», деді.